lítið um aðra skemmtanir sko.
Já, þá voru hent vísur.
Það var farið með vísur og þá, þá hérna, ég geti farið líka með eitt erindi sem ég kann hérna, sem ég efast um, það getur skeð, það getur komið sér illa ef það heyrðir sko. Ég veit ekki, ég þekki það ekki. Sko, það var nú þetta eitthvað í Eyrarsveitinni. En ég vona þetta komst nú ekki að ganga því ég veit ekki mestendur þessa hóls. Að það var erindi sem að var gert konu sem var hrættu mannin sinn. Hvað nú orðið mannin minn? Myrkrið voða svart. Hann hefur læðst til imbu inn í eldhús með grunar margt. Ég heyri hvílíkt manna mál og margfaldan þrýstins koss. Ég held að það brenni í brjósti mér bál. Ég ber eins og þunga kross. Sko það getur velskið þetta kunni fleiri og ég hugsa sér lifandi það fólk kannski eitthvað að þessu fólki.
Lítur verið, já.
Ha?
Já, já.
Já, og maður vill það ógjarnar. En þá, því ég náttúrulega best að sleppa. Ég veit að Ágúst bróðir minn til dæmis. Hann gerði mikið, ákálega mikið og skemmtileg vísum svona nágranna og svona.
Já, já,
já. Já. En hann hefur verið beðin að gefa þetta út en hann gerir það ekki, sko, af því hann á lifandi ættingja. Það sko ekki hægt.
Varst þú að, gerði þú aðri sjálf vísur?
Það fyrir nú lítið fyrir því. Minn hugur fór í allt annað.
Já.
Sko, ég hafði mörgum börnum að sinna og ég hafði líka, ég hafði litla undirvísuna saumaskap og var sömur náttúrulega bæði karnarsveit og annað hugur og fór svo mikið í þetta. En ef þú lokar fyrir, þá geti gert að fara með, en ekki svo þú komst á band.